saodat asri qissalari, yuksalish, Uhud jangi, qulga berilgan topshiriq. Badr jangi mag'lubiyatidan bir necha oy o'tgan bo'lsa-da, qalblarda intiqom tuyg'usi hali pasaymagan edi. Qurbonlarni unutish aslo mumkin emasdi. O'tkir pichoqdek qayrilgan tishlar, olovdek yonib uchqun sachratgan ko'zlar hammasi bir narsani bildirardi. Ish Badr jangi bilan tugamagan. Jubayr ibn Mut'im qadahini yana bir bor xurmo sharobi bilan to'ldirar ekan, ichkariga kirgan qop-qora qulga boshdan oyoq razm soldi-da, seni muhim bir ish uchun chaqirtirdim, dedi. Qul lom mim demay turardi. Jubayr so'zda davom etdi. Bilasan, amakim Tuayma Badrda halok bo'ldi. Sen amakim uchun qasosimni olib berasan, degandim. Bir necha soniya jim qoldi. Keyin ko'zlarini Zanjiqulning ko'zlariga tikib, Muhammadning amakisi Hamzani o'ldirasan. Bir amakiga bir amaki. O'shandagina yuragimda yonib turgan olovga suv sepiladi, dedi. Zanjiqul e'tiroz bildirdi. Hamzani o'ldirish. Jubayr bir imo bilan uning so'zini kesdi. Vahshiyday odamga bunday gaplar yarashmaydi. Sen urganingni o'ldiradigan kishisan. Agar Hamzani o'ldirsang, qullikdan ozod bo'lasan. Vahshiyning ko'zlari birdan chaqnadi. Keyin esa ikkilangandek sukutga cho'mdi. Nega o'ylanib qolding? Hamza bilan yuzma-yuz kelish o'limga tik borish demakdir. Ozodlik yaxshi narsa, lekin o'lim undan achchiqroq. Bo'ldi, ko'p ezmalik qilma, dedi Jubayr. Hamza bilan yuzma-yuz kelmaysan. Uni uzoqdan turib o'ldirasan. Hayt poylab nayza otasan. Sendan bor yo'g'i talab qilinayotgani ana shu. Bundan keyin senga boshqa yumush yo'q. Asosiy ishing nayza otib mashq qilishdan iborat bo'ladi. Istagan joyinga borib shug'ullanishing mumkin. Bir kuni menga Tuaymaning intiqomini oldim deb kelsang bo'lgani. Vahshiy mergan odam edi. Qo'lidan chiqqan nayza nishonga xatosiz borib tegardi. Shunday bo'lsa ham tinimsiz mashq qila boshladi. Bir kuni endi galdagi mashg'ulotga otlangan edi, pakana, qarashlari suvuq bir xotin yo'lini to'sib chiqdi. Qayerga buncha shoshilyapsan? Yo'q tulimi? Otishni mashq qilishga, menga qara Vahshiy, kimning jazosini berishga tayyorlanayotganingni bilaman. Agar chindan Hamzani o'ldira olsang, mendan ham alohida mukofot olishingni unutma. Seni albatta xursand qilaman. Hamzani o'ldirish oson ish emas. Bilaman oson ish emasligini, dedi xotin va qo'li bilan ko'ksiga mushladi. Shu yerimda bir otash yonadi. Toki Hamza tirik ekan, bu otash so'nmaydi. Agar qalbinga shifo bersang, o'zing ham shifo topasan. Vahshiy javob o'rniga miyig'ida kulib yo'lida ketaverdi. Keyin ham o'sha xotinga bir necha marta duch keldi. Har safar undan qalbimga shifo ber, mendan ham shifo topasan, ey Vahshiy, degan so'zni eshitardi. Bu xotin mashhur Utba ibn Rabiyaning qizi, Abu Sufyonning xotini Hind edi. Badr jangida to'rt yaqinidan o'g'li Hanzala, otasi Utba, inisi Valid va amakisi Shaybadan duchor bo'lgan edi. Mushriklar Badr jangining intiqomini olish uchun musulmonlarga qarshi kuch to'plash niyatida qabilama-qabila yurib yordam istashardi. Bir yil avval naqd o'lim og'zidan qutulib qaytgan va o'shandan beri bu qutulishning huzuri ichida kun kechirayotgan shoir Abu Azza eshigiga kelgan mehmonlarni sevinch bilan kutib oldi. Sendan yordam so'rab keldik, ey Abu Azza, qo'ysalaringizchi, bu nima deganing? Yordam so'rab sizlarning huzuringizga men borsam bo'lardi. Chunki sizlar boy badavlat kishisizlar. Menga o'xshash bir qancha odamning maoshini ustlaringizga olsalaringiz ham sizlarga og'irlik qilmaydi. Men kimman? Ertaga nima yeyishini bilmaydigan bir odamman. Biz buni bilamiz. Unday bo'lsa maqsadingizni ochiq ayting, dedi Abu Azza. Muhammadga qarshi qo'shin to'plashga qabilalarni ayblanyapmiz. Bizga qo'lchilsang degan edik. Abu Azza birdaniga qovog'ini soldi. Bu istaklaringizni bajara olmayman. Nega? Chunki Muhammad mening hayotimni saqlab qoldi. Men unga tilimni tiyib yurishga so'z berdim. Agar buni bugun yashayotgan bo'lsam, uning yaxshiligi tufaylidir. Buni unutmasligim lozim. So'z bergan bo'lsang, bugungacha va'dangda turganing yetadi. O'zing yaxshi bilasan, Badrda ozmuncha odamlarimizning qoni to'kildimi? Intiqom olmasdan qanday tinch yashaymiz? intiqom olishingizni men ham istayman, ammo men bu yerda tilimni tiyishga so'z berganimni menga o'xshab o'lim bilan yuzma yuz kelmay turib aslo tushunmaysizlar. Abu Sufyon bilan Jubayr ibn Mut'im qanchalik urinishmasin, Abu Azzani ko'ndira olishmadi. Hafsallari pul bo'lib orqaga qaytishdi. Quraysh urug'laridan bir necha kishi Amr ibn Luay o'g'illari qabilasida mehmon bo'lishdi. Maqsad mashhur jangchi Amr ibn Abduvud ismli qahramonni bo'lajak urushga da'vat etish edi. Ammo Amr bilan bir necha oydan buyon to'shakka mixlangan holda jarohatlarini davolatardi. Badr jangida olgan yaralari hali tuzalmabdi. Nima bo'ldi senga ey Amr? Sening bu holda ko'rishga hecham o'rganmaganmiz. Bu so'zlar ko'nglini ko'tarish uchun aytilmayotgani kunday ravshan edi. Jang maydonida sherday hamla qilib raqiblarni osonlikcha yengib tashlaydigan Amr xalq orasida qomati bukilmas jangchi sifatida tanilgan edi. Bu shuhrati tufayli ko'plab karvon egalari uni karvonlariga qo'riqchi qilib safarga chiqishardi. Katta pul evaziga qo'riqchilik qilgan karvonlar eson-omon manzilga yetib kelib olar. Hech bir qaroqchi to'dasi u qo'riqlayotgan karvonlarga ilikishga jur'at etolmasdi. Ammo Badr jangida unday bo'lmadi. Qo'rquv nimaligini bilmagan va mag'lubiyatning ma'nosiga yetmagan Amrday bir pahlavon Badrda zarbalarga dosh berolmadi. Jarohatlanib, zo'rg'a jon saqlab qochib qoldi. Amr mehmonlarga bunday dedi: "Ko'rib turibsiz, holim qandayligini. Bu ahvolda qo'lga qilich olishimning iloji yo'q. Ammo qasam ichib aytamanki, ular bilan urushib intiqom olmaguncha g'usul qilmayman va atir surtmayman. Bir kun kelib ular qarshisida Amrni yana ko'radilar." Ortiqcha so'zga hojat qolmagan edi. Da'vatchilar bu yerdan ham ko'ngillari cho'kib qaytishdi. Bu orada bir necha marta borib kelib oxiri Abu Azzaning ko'ngli olindi. U mushriklar bilan birga qabilalarni aylanib, musulmonlarga qarshi tashviqot olib borishga rozi bo'ldi. Buning evaziga Jubayr ibn Mut'im uning oila ahlini oziq-ovqat, kiyim-kechak bilan ta'minlashni zimmasiga oldi. Badrga puxta tayyorlanmasdan shosha-pisha borilgan edi. Ammo bu gal Madinadagilardan ancha ko'p kuch bilan yo'lga chiqishganiga ishonchlari komil. Qo'shinga qo'mondonlik qilayotgan Abu Sufyon xotini Hindni ham o'zi bilan birga oldi. Bundan tashqari Abu Jahlning o'g'li Ikrima, Umayya ibn Xalafning o'g'li Safvon, Amr ibn Os, Talha ibn Abu Talha kabi Makkadagi mashhur hisoblangan 14 kishi ham o'z ahli ayollari bilan yo'lga chiqadigan bo'lishdi. Ayollar uchun tuyalarning ustida alohida mahfalar hozirlandi. Ularning vazifasi yo'l davomida, xususan jang vaqtida tavul cholib qo'shiq aytish jangchilarni jasoratlantirishdan iborat edi. Qolaversa, ayollarni jang maydonida tashlab qochish oriyati jangchilarga qo'shimcha kuch g'ayrat baxsh etardi. Xullas 200 otlik, 700 zirhli askar jami 3000 kishilik qo'shin hozir bo'ldi. Bir necha oydan beri nayza otishni mashq qilayotgan, ko'rinishidan yog' to'ldirilgan qora tulumni eslatuvchi vahshiy ham qo'shinning oldingi saflarida joy oldi. Uning birdan bir maqsadi Hamzani o'ldirish va ozodligini qo'lga kiritish edi. Ayollarning qo'shiqqa o'xshab ketadigan chaqiriqlari jo'rligida qo'shinga yurish amri berildi. Tarix Ramazon oyining 25-kuni edi.